Sputnik Sport.
Posle 24 godine, a prvi put pod svojim imenom, Srbija će igrati na Evropskom fudbalskom prvenstvu. Delom zasluge za to idu i mađarskom reprezentativcu Dominiku Soboslaju. Novak Đoković je otvorio 400. nedelju na prvom mestu teniske ATP liste, a 15-godišnji jubilej je prethodnih dana proslavila i emisija koja se emitovala na ovim talasima. Emisija studenata novinarstva Slušalnica 6, koja je iznedrila mnogo kvalitetnih novinara. U želju da u narednom periodu iz te kolevke pojavi još mladih kolega, otvaramo novu emisiju Sputnik Sporta. Ja sam Spasio Veselinović, a o fudbalu i tenisu narednih pola sata razgovaraću sa kolegom Strahinjom Klisarićem. Za početak moramo da odamo počast Dominiku Soboslaju, reprezentativcu Mađarske, koji je postigao 2 gola u duelu sa Crnom Gorom i time praktično poslao Srbiju na evropsko prvenstvo.
Tako je, da, mi bismo otišli sa bodom osvojenim sigurno, ali opet kako se kretao rezultat, hvala Dominiku. Pa znaš kako, odlazak na evropsko prvenstvo posle 24 godine je stvarno veliki događaj i tu negde preovladavaju dve emocije, znaš. Mislim da će se mnogi ljubitelji sporta usaglasiti sa tim. Jedna emocija je neka vrsta sreće, zadovoljstva, pozitivne emocije, stvarno toliko dugo da ne igramo na evropskom prvenstvu, a igrali smo vrlo često na svetskom, onako baš i kuriozitet, posebno što je tu bilo i dobrih igrača i fudbalera i evo bilo je potrebno čak i da se promeni, ja mislim, 2016. broj učesnika i da se poveća i da dobijemo stvarno nikad jednostavniju grupu u kvalifikacijama, da dođemo do toga evropskog prvenstva. A druga ta emocija je onako neko blago ili teže nezadovoljstvo čitajući komentare na različitim mestima, društvenim mrežama, medijima. Generalno prevladava neka vrsta blagog ili malo većeg nezadovoljstva igrom, koje onako zabrinjava pred evropsko prvenstvo. Znači, sreća zbog odlaska i nezadovoljstvo blago ili teže, zavisi kako ko igrom, načinom na koji se igra i rezultatima protiv, recimo, Mađarske, gde smo protiv Bugarske vadili bodove u zadnjim minutima, oba puta, tako da to nije nešto što može da te ohrabri, a da ideš, ne znam koji ćemo još, se ne znam u kom ćemo biti šeširu, ali možeš da odeš neke Nemce, Francuze.
Pa nije bitno da li je treći ili četvrti,
da,
svakako.
Da, ćeš ići na ove aždaje i onda naletiš neku Francusku, pa kad se s Bugarima ovako mučimo na svom terenu, ne znam kako će to da izgleda. U suštini to su te neke dve emocije. Ne znam kakve ti emocije
gradiš. Da, baš je kolega Vladimir Novaković lepo napisao da ne postoji veća nesrazmera u emocijama javnosti, naroda, običnog naroda i onoga što se videlo posle posljednjeg sudijskog zvižduka u Leskovcu. Mislim, samo prebacivanje utakmice u Leskovac, sve u redu, treba promovisati fudbal širom zemlje, ali odlučujući utakmicu ti pošalješ na nov teren za igrače, za naše igrače. To praktično nije domaći teren bio, jer nikad tu nisu igrali pre, samo su trenirali. Opet, Bugarska ne bi trebalo da bude reprezentacija koja bi naša reprezentacija trebala se plaši, ali eto, vidimo da mi smo otišli na evropsko prvenstvo time što smo pobedili samo Litvaniju i Crnu Goru, zapravo. I eto, pomenuh Dominika Soboslaja, koji je postigao 2 gola za Mađarsku protiv Crne Gore. Mi smo u momentu kad smo gubili sa 2-1 u Leskovcu došli u situaciju da ispadnemo, jer je Crna Gora imala prednost protiv Mađarske. Hvala Dominiku što je postigao ta 2 gola i što nas je negdje lišio muka.
Zamisli kako bi to izgledalo, recimo, da sve vreme vodi Crna Gora i da je pobedila na kraju, a ti gubiš
pa to je to, onda bi bilo doviđenja, prijatno. Što negde, mislim, ne želim da budem pregrub, ali sve ono kako izgledalo u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo je bilo jako loše. Ovo nije sad, već smo pričali na ovom mestu o logici stvari i tome kako se donose odluke, pre svega sa tog selektorskog mesta, što se tiče i taktike, izbora igrača i tako bliže i tako dalje. Ono je zaista, mislim, a stalno pričamo o tom napadačkom fudbalu, o toj želji da se nešto uradi, na kraju dobijemo to da su 2 gola za Srbiju postigli defanzivci, 2 štopera.
Meni je jako žao što posle svetskog prvenstva, da je, ajde da kažeš, otišli smo na svetsko, Podokoš i neke kvalifikacije smo dobro odigrali, imali smo sreće realno u Lisabonu, dodemo u Katar.
I u Beogradu i u Lisabonu protiv Portugalije.
Da, da, da. I ajde da kažeš, otišli smo, nismo odigrali dobro svetsko prvenstvo, daleko od toga, mnogo golova smo primili, mislim, 8 na 3 utakmice. Ali ajde da kažeš, ok, nismo prošli grupu, ali neka ovo bude neka baza, pa sad kroz kvalifikacije za evropsko da rastemo još i još više, pa onda na tom evropskom da to bude baš onako bum, da prođemo grupu i to. A mi realno igramo lošije nego u Kataru i lošije nego u kvalifikacijama.
Pa manje više isto kao i u Kataru, iste greške se dešavaju.
Da, možemo kažemo da, znači slabije nego u kvalifikacijama, isto kao u Kataru, da, bravo si.
Da, baš je selektor govorio o tome pred utakmicu sa Bugarskom da ne treba poklanjati golove. Poklonili su naši fudbaleri oba gola Bugarima praktično na isti način, na sličan način kao što se to dešavalo. I
kao da gledaš utakmice proti Kamerunom, proti Švajcarske.
Kao da sve vreme od svetskog prvenstva gledamo jednu te istu utakmicu.
Da, svaki put jedna te isti. I znaš da ćeš da primiš gol, što mi je onako neverovatno da primiš gol od Bugarske, kamoli dva u ovakvoj utakmici. Ali eto, znači kad se pogleda, najbitnije samo da smo otišli mi više na to evropsko, konačno da vidimo našu reprezentaciju na evropskom prvenstvu, jer više stvarno, mislim, besmisleno je postalo, svako evropsko nas nema.
Da, vredi napomenuti da smo imali velike probleme tokom kvalifikacijnih ciklusa za evropsko prvenstvo, pa smo imali Genovu, pa smo imali onu Albaniju i dron i tako bliže i tako dalje. Da je tu bilo dosta problema koji nemaju veze sa fudbalom i terenom. Ovdje smo probleme imali na terenu. I eto, došli su Bugari bez ikakvog zapravo rezultatskog imperativa, ali su mogli da odnesu ceo plen. Kao što si pomenuo, čupali smo se i u Razgradu i rekao je selektor da se Bugarska ne sme podceniti. Da li je podcenjena ili nije, to već mogu naši slušalci da procene. Gledali su utakmicu verovatno svi i videli su kako se ponašaju naši fudbaleri. Mislim da je lepu rečenicu rekao trener košarkaša Partizana Željko Obradović kada je pomenuo da igrači više gledaju više gledaju na to kako su igrali u napadu nego kako su igrali u odbrani. I čini mi se da je to negde opis i ove reprezentacije Srbije, naročito selektora, da se gleda kao šta će se uradi u napadu, da se odigra lepo, lepršao sa mnogo šansi. Mislim, nema više ni tih šansi. Evo, gledali smo i tu prijateljsku utakmicu protiv Belgije. Ne znam iskreno da kažem čemu je ta utakmica služila, jer je tu igrala neka drugačija ekipa. Srbija nije imala ni jedan šut u okvir gola kao napadačka ekipa. I to je negde, znači nemaš, u odbrani si već tanak tradicionalno, primaš veoma lako golove, primaš jeftine golove, poklanjaš ih. A opet ovamo gde bi trebalo da budeš nominalno najjači, tu ti se ne dešava ništa što ti misliš da što želiš da se desi.
Pričali smo, ja mislim, pred Crnu Goru baš i konstatovali smo u tom momentu, ma idemo mi na evropsku sigurno ovako ili onako, jer se jednostavno takve okolnosti da ćeš otići. Mm-hmm. Znači čak mislim da i ovdje da smo ispali da je postala mogućnost preko Lige nacija. Nisam siguran, mislim da bimo. Znači nekako na kraju bismo se mi našli na tom evropskom ovako ili onako, ali sama igrati jednostavno ne uliva poverenje, jednostavno ta odbrana već postaje onako, ne znam kako to da nazovem. Imali smo promene, pokušaje promene i formacije, ali tako, proti Mađara čini mi se u gostima da je pokušano sa 4 pozadi. Ne znam, jednostavno odbrana ne funkcioniše kako treba, svaku utakmicu kad krene ti znaš da će primiš bar jedan gol.
Tu mi više nije do odbrane i do tih ljudi koji igraju u odbrani.
Da, da, da.
Više do tog.
Pa ste o tim i rodbrana, nema tu samo 3-4
nekog igrača. Dela ispred, eto, odbrani igrači su dali golove, svaka im čast na tome, tako, zaista. Tako. Imat ćete priliku da čitate na stranicama Sputnik Sporta šta je Miloš Veljković, jedan od strelaca, rekao o svemu. Zaista, momak je odigrao na visokom nivou ono što je bilo do njega. Eto i Srđan Babić, fudbaler moskovskog Spartaka, se iznenada našao u startnoj postavi, što negdje ne smatram lošim potezom. Videli smo na kraju da je on postigao taj drugi gol u 82. minutu, ali smo jednako videli da je kod onog gola Bugarske da je pretrčan, jer on tu ne treba da bude. Dok je čovjek koji je trebalo da bude prva linija odbrane na toj da kažemo, našoj levoj strani, a bugarskoj desnoj strani, Filip Kostić bio tamo daleko negde u napadu i gledao da li će uspeti da centrira napamet, kao što je centrirao napamet sve vreme i ništa konkretno nismo dobili od njega. A negde je u javnosti, u celoj priči to da on mora da igra zato što je on ofanzivni krilni bek. Super, šta će mu pozadi? Onda neki Srđan Babić mora da ispašta, to se dešavalo i Strahinji Pavloviću. Opet sa druge strane ovde, ajde, Gudelj igrao zadnjeg veznog, ali na levoj strani nisi imao nikakvu podršku za tog jednog igrača koji je morao da krpi maltene celu stranu, na kraju da postigne i pogodak.
Znaš što mi nije jasno? Nisu mi jasni oni one postavke naše gde su naši štoperi, ma više nisu ni na 50 nego na 60 metara, stoje visoko, previsoko. Mi smo proti Kameruna primili one dva slična gola, ispadali
na, ose zamka na centru.
Na centru isto, sve isto, znači potpuno isto, ne, nije to sad nešto novo, sve isto. Cijelo, znači kontra kad pukne, cijela naša polovina je prazna.
Da, i svi znaju šta će se desiti.
Isto, to je drugi gol koji smo primili, potpuno isto kao proti Kameruna, ne mogu setim baš proti Švajcaraca kako smo primali golove, ali ispadamo nenormalno i jednostavno mi nije jasno kako se to dešava i zbog čega i čija je to krivica.
Da, ako te neko pod znacima navoda ubije na jedan način, nećeš valjda pustiti da to uradi na isti taj način sledeći puta. Mi konstantno dozvoljavamo da se dešavaju iste stvari.
Stoje ti štoperi na 60 metara, slučajno izgubi loptu, ti si primio gol.
Da, tu su ovaj problemi za koje ne znam da li postoji rešenje, to videli smo sve, rekao selektor da je plasman na evropsko prvenstvo dug za Katar, ne bih se saglasio sa time, plasirao se on i u Katar, plasirao se i sada, ja mislim da on ima dug za Katar, grupnu fazu na evropskom prvenstvu. Pre mislim da je to ravno koje je trebalo da se priča.
Znaš kako, kad pogledaš sam rezultat, Dragan Stojković nas je odveo na svetsko prvenstvo, što je veliki rezultat, sam po sebi, ali ja nekako, a i sam narod, negde se nadaš da možemo bar nekada prođemo grupu bilo koju, bilo gde. Odveo nas je na evropsko prvenstvo posle 24 godine, to je stvarno da skineš kapu, znači povezao si dva velika takmičenja. Kad pogledaš ovako na papiru, to je stvarno veliki uspeh.
I tako pojednostavljeno.
Da, e sad, opet uvek dolazimo do onog, e sad, šta posle toga, kad se dođe malo dublja igra one i onda dođeš u neprijatnu situaciju da ti kao novinar ili navijač treba da kažeš pa jeste, otišli smo na evropsku, ali nije dobra igra, primamo golove i onda će neko ti kaže šta ti komentarišeš struku ili ne znam šta. Pa onda okej, okay, pogasimo sve portale, medije i novinari i da ne pričamo ni o čemu. Ako već treba neku laičku mišljenje da se kaže, mi nismo fudbalski treneri, ali ovako kad se pogleda realno, dovoljno da pogledaš spisak rezultata za njih 15-20 utakmica i vidjet ćeš da mi na svakoj utakmici primimo gol.
Da, to su stvari logike, nisu uopšte ni...
Da, nema sad tu pitanje struke, svako ko je triput pogleda utakmicu vidi da igramo lošu odbranu i ne možemo da idemo na evropsko sa ovakvom odbranom, znači mora nešto se desi. Nešto meni nije jasno. Čemu služe pripremne utakmice? Liga nacija, bilo šta, da ti eksperimentišeš sa odbranom. Čak ako treba da se uigra ta odbrana, primaš gol na svakoj utakmici, ja bih njih uzeo i kad su na odmoru na letovanjima tamo skupio nekom ostrvu i postavio da igraju 15 utakmica zaredom samo da se uigraju čoveče. Mi imamo situaciju da igramo prijateljsku utakmicu i on menja, ubaci neku šestu ekipu i to mi nikad nije bilo jasno. Krstajić isto to radio. Znači nije povezao, mi sad da napravimo koliko smo mi utakmica počeli sa istom postavom?
Pa veoma malo.
Pa pitanje je da li smo dve iste uklopili.
Da.
Znači, da, ti moraš da igraš 15 utakmica sa potpuno istom postavom, pogotovo u odbrani, da bi se odbrana uigrala.
Da, i eto, fudbal se promenio dosta, uopšte sport se promenio, ima toliko takmičenja, toliko svega, kratko je vreme za pripreme, govorili smo i o tome kad smo pričali o košarkaškoj reprezentaciji, negde, eto, imali smo primjer Bogdana Bogdanovića, gde je on morao da prođe kroz proces adaptacije sa uloge koju ima u svom klubu, na ulogu koja se od njega traži u reprezentaciji. Mislim da je kod fudbala da su stvari daleko jednostavnije, samim tim što ima više ljudi i da na terenu i da se tu mogu podeliti uloge baš spram toga šta neko igra u svom klubu, na šta je navikao, koji posao radi tamo, samo se prepiše. I ponovo, to smo pominjali u prethodnoj emisiji, opet to nepozivanje Darka Lazovića mi je neverovatno. Jedini, da kažemo, pravi desnokrilni bek
Pa nije... njegov gol ti je na kraju i odveo na evropsko, na, onaj u Bugarsku.
Tako je kada je ušao sa klupe. I mislim, ima zaista nekih nelogičnih stvari koje se ponavljaju iz onako iz nedelje u nedelju i iz ciklusa u ciklus. I tako da je tu baš pitanje kako će sve to izgledati na evropskom prvenstvu. Jer...
A to je ključno pitanje. Pa to smo govorili i prije meča sa Crnom Gorom. Proći ćemo na evropsko, samo želimo da vidimo neku poboljšanje u igri, da kad odemo na evropsko budemo pravi. I to je negdje želja i tvoja i moja i svakog
Absolutno. Ko
sluša ovaj program, da se igra unapredi i kad odemo na evropsko da budemo konkurentni. To je svačija želja. Najveća želja sigurno Pixija pa svih igrača koji su tu, koji stvarno ponašaju pristojno, nemaju neke velike skandale, nema ničega, ja to podržavam, dobri su momci, sve super. I siguran sam da oni kad dođu kući i kad budu u svoje četiri zide, ovako malo kad prespavanje razmišljaju, da nisu zadovoljni kako izgleda naša igra. Evo, i kapitan Tadić se malte ne izvinjavao naciji zbog stresa koji smo preživjeli, a nije se on izvinjavao toliko zbog stresa, nego zbog onoga što je dovelo da bude stres. A šta je dovelo da bude stres? Loša igra u odbrani, primiš dva gola od Bugarske, mislim. Dao si dva gola, to je super, a što si primio dva, to je problem.
I kako si ih primio?
I kako si ih primio, znači, kad bi se zategla odbrana sa tim nekim potencijalom u sredini u napadu koji je nesporan, imamo bre Mitrovića, to je igrač, ja ne znam koliko imaš picava takvih danas na svetu koji igra, digneš mu centar šut, ne može niko da ga brani, kao neka Drogba u skoku, jedino je Vidić mogao s njim da se rve tamo, znaš. Daj da iskoristimo šta imamo pozitivno i da zakrpimo odbranu. I odbrana. Pričamo ovdje o odbrani, kako god se dotaknemo fudbalske reprezentacije, glavna tema je odbrana. I ponavlja se evo opet isti problem. Či daje ti gol kad ko hoće, koliko hoće. Mađari u Beogradu, Mađari u Mađarskoj, Bugari ovdje, će uvijek primiš gol. Barem jedan. A neretko i dva. A na evropskom, na svetskom i tri, jel tako?
Za kratko vrijeme.
Znači, nešto ima. Brazilci su nam dali dva, a mogli su
15. Da, mogli su 12.
Mogli su 12, znam da, hvala Bogu, pa nisu. Tako da, kad krene odbrana, da to bude temelj, jer mi imamo kuću, nama su gore, gornji sprat nam je lep, krov nam je prelep, a temelj od trske, znaš, i onda preti da cela kuća padne, znaš.
Što se i dešavalo.
I šta je uspeh? To je glavno pitanje. Ako uspeh da se plasiramo na evropsko i na svetsko, mi smo napravili uspeh i možemo da budemo prezadovoljni. Već sad, bez obzira.
Da, to je skroz
u redu. Ko želi više od toga, barem da prođemo nekad neku grupu, onda kaže, ok, ovo je lep rezultat, ali želimo da napravimo neki uspeh.
Da, valjda neki logični sled događaja, ok, igrao si svetsko prvenstvo prošle godine, igrao si grupnu fazu, ok, super, ajmo sad, igramo evropsko, ajmo napravimo korak dalje.
S tim što bi evropsko po nekoj logici trebalo bude jednostavnije nego svetsko, ali otkud znam sad, to je pitanje.
Da, sve je tu...
Relativno.
Sve je tu relativno. Eto, jedan čovjek zbog koga nismo imali stresove prošle nedelje je Novak Đoković, koji je, jesmo do duše imali malo u onom momentu kad se čekalo da Jannik Sinner pobedi Holgera Runea da bi poveo Đokovića sa sobom u polufinale, ali to je to posljedica tog sistema koji vlada na završnom turniru. Đoković je posle tog momenta onako dvojicu mladih asova, žargonski rečeno, obrio i osvojio je sedmi rekordni trofej na završnom turniru. Sada je i taj rekord potpuno u njegovom vlasništvu, ne deli ga ni sa kim. Ušao je u 400. nedelju na prvom mjestu ATP liste. Kako su tebi izgledale te, ajde da ne gledamo na grupnu fazu, nego eto polufinale i finale. Polufinalu Carlos Alcaraz, momak koji ima ajde 20 godina, ali koji je već stigao do tog prvog mjesta i koji je u javnosti, onoj tamo javnosti, već proglašen za sljedećeg izabranog. On je ispao baš Carlitos, nije Carlos, nego mali Carlos u duelu sa Đokovićem, a Jannik Sinner je potom u finalu shvatio da niko Đokovića dva put ne može da pobedi na završnom turniru.
Pa znaš kako, imaš Novakove one partije, da li je to bila recimo možda neka 2011. kad ih je šurio sve redom, pa onda bila 2015. Ima par navrata gdje dođe na turnir i stvarno izgleda jezivo. šta radi protivnicima. Znači, sećam se na jednom završnom turniru da je tukao prvi set po 6-1. Znači, niko ni dva gema nije mogo da mu uzme. Ja negde te mečeve, čak i nadale jednom ubio, znači bilo je nešto 6-2, 6-1, tako nešto, na nekom turniru. Ja te njegove partije uzimam kao reper da je njegovih 100%. I mislim da ove sezone, iako je uzao 3 Grand Slema i tako dalje, nije toliko prišao tom nivou kao recimo protiv Alcaraza u određenim poenima i momentima i protiv Sinera isto u finalu. Znači da je prišao protiv Sinera kraj prvog seta, početak drugog, da je to, kad ja nekako mi deluje, kad udara lopticu, ide kao u slow motionu, produžava reketu napred, ne znam kako to da objasnim, da vidiš da ne može da promaši, ima dve greške za ceo set protiv Sinera. Znači ti bukvalno Siner igrao protiv mašine. To je mašina, znači bezgrešan, samo je mašina
bezgrešna. Da, ima je dva poena na svoj servis se samo dozvolio Sineru.
Da, to je bukvalno, i onda počinje drugi set, od 8 poena, 8 poena uzima Novak. Znači, Sine ne može da uzme poen na svoj servis u Torinu pred svojim navijačima. Ne može da uzme poen čovjek. E, to je taj nivo da kad on dođe ne može ni tri Federera, ni tri Nadala, ni Sineri, ni Alcaraz, i ne može niko da mu stane na crtu. Nisam dugo video taj nivo, znači on igra na nekih 80% ili koliko već, i tih 80% je dovoljno da on uzme 3 od 4 Grand Slema, ali sad u ova dva meča, nije slučajno rekao da su mu ova dva meča najbolji u sezoni, jer to je još tih nekih još 10% iznad toga da ne možeš ni poen da mu uzmeš, ne da ga pobediš, da mu uzmeš poena, ne pričamo o setu i od gemovima. 6-3, 6-2 Alcaraz, 6-3, 6-3 Sinner. Dvojica najvećih izazivača u ovom momentu, kao da je rekao, ok, evo, dali ste mi šansu, povukli ste me u polufinale, sad ću da vam objasnim ko je glavni, pa onda kad počne u januaru Australija, kad dođete da znate na čemu ste obojica. Ali to treba uraditi, lako je zamisliti to. Ali izaći na teren, pobediti ih tako obojicu na protivničkom publikom.
Da, možda jedini najbolji tenisar sveta koji u istoriji koji ima publiku protiv sebe.
Najbolji sportista sveta.
Pa da, a da kažemo u ovom trenutku najbolji tenisak sveta, da, koji ima publiku protiv sebe gotovo na svakom turniru.
Da, nevjerojatno. I još jedna stvar, interesantno oko za razmišljanje. Odlukom nekoga negde tamo smo završne turnire gledali u Londonu, gde je domaći teniser Andy Murray, koji je tad bio bitan igrač i tako dalje.
Da, sad, gledao da bude deo velike četvorke.
Da, sad odlukom nekoga nečega imamo završne turniru u Torinu u Italiji, gde sticajem okolnosti Jannik Sinner igra finale protiv Novaka pred domaćom publikom, pred Davis Cup domaćom publikom. Pa ja postavljam pitanje što recimo se ni igralo sinoć u Beogradu. I kakav bi rezultat bio da se igralo sinoć u Beogradu? Jel tako? Zašto? Neko je tamo negde to odlučio da se igra. Evo, imamo najboljeg tenisera u istoriji, pa neka, kad istekne Torinu licenca ili kako već, što ne igramo i sledeće godine u Beogradu sve to. Znaš, tako da to su, jednostavno tenis je sport koji pripada nekome tamo, znamo kome, i to je tako. I neko je došao iz Srbije i preuzeo ceo sport. Neko kaže, nije Novak više ni najveći svih vremena. Novak je tenis.
Da, moćete da pročitate i na stranicama Sputnik Sporta i intervju sa bivšim Davis Cup selektorom Srbije Bogdanom Obradovićem, koji je poručio Novaku da bi trebalo da promeni sport, jer je ovaj već prešao uzduž i popreko.
Definitivno, znači definitivno milion puta već rečeno od, pa ajde kažemo, sad kad je napravio dva razlike po Grand Slamovima i po svemu, čovjek ima najviše Grand Slamova, najviše Mastersa, najviše završnih turnira, najviše sedmica, bolji međusobni skoro od svih glavnih igrača, bolji međusobni skoro od svih igrača s kojima je igrao 10 ili više puta, sad i od Alcaraza ima bolji međusobni skor. Ne postoji,
da, Alcaraza i Sinera isto, Runea.
Runea, da, ne postoji bukvalno nijedna više kategorija gde možeš da kažeš da nije najbolji osim olimpijskih igara, gde mu nedostaje to zlato, a vidjet ćemo sledeće godine u Parizu šta će da bude. Tako da on tenis kao sport prevazišao, najveći u istoriji, bit će uvek najveći, sam može da osvoji Alcaraz i 40 Grand Slamova, svi će da kažu, pa dobro, s kim igrao Alcaraz kad se Novak penzionisao, a s kim je Novak igrao i stigao do tih 20 ili koliko će imati. Nije isto igrati i boriti se u eri sa Federerom i Nadalom, koji u bojici imaju po 20, odnosno 22, i Alcaraz koji će igrati, ne znam, sa Runeom i Sinerom, to nije ni blizu, mislim, naš. Može da ima i 40 džabom.
Da, rekao je Novak posle finala da je eto polufinalu i finalu pobedio dvojicu uz Medvedeva i sebe samoga, najboljih tenisera na svetu.
I koji će biti najbolji recimo u narednih 5 ili 10 godina i koji su dozvolili sa 20 godina da ih ovaj uništava sa 37. Pa ja ne bi sebe smeo nikada da pomislim da kažem je bit ću najveći u istoriji. Kako biš najveći u istoriji, gubiš od čovjeka koji ima 37 godina, koji te razvaljuje na terenu. Znači ne smaš da pomisliš o tome. Da, pomisliš.
Da, ovo je već druga nova generacija koju Đoković školuje. Ajde, bila je ta proklamovana nova generacija, ako se dobro sećam, krenulo je sa Dominikom Timom.
Možda i treća ili četvrta. Da.
Pa se nastavilo sa
Zverevim, Cicipasom.
Tako je, Medvedev, Rubljov, sve to bilo u redu. I stigla je ta nova generacija sa Sinerom, Alcarazom, da kažemo, Runeom, Felixom i tako dalje.
I evo nova generacija, najnovija 6-3, 6-2, 6-3, 6-3. Molim lepo, ne moramo dalje da pričamo.
Jel imaju još neke talente?
Pa čekamo, ali sad imaju 16-17 da narastu, pa ćemo da vidimo da se proglase. Ovaj.
Da, do olimpijskih igara ako stignu.
Da. Generalno, znači, Novak, dobro, najbolji u istoriji tenisa, tu nema spora. E sad, mene interesuje tvoje mišljenje u odnosu na sve sportiste. Sve više čitam po Twitterima, različitim društvenim mrežama da se ljudi koji nisu iz naše zemlje, koji su stranci, čak iz ovih anglosaksonskih zemalja, kažu ljudi, on je najveći sportista svih vremena. Pa me interesuje tvoje mišljenje o tome. Šta misliš, ko bi mogao da stane tu na crtu Novaku?
Zavisi šta su kriterijumi uvek.
Babi, žabe, teško je meriti, ali da.
Tu je teško meriti, ali svakako jedan od pet najvećih sportista svih vremena, sigurno. Jer tu možemo gledati i to, ne znam, po sportovima, ko je koliko osvojio, ko je doprineo razvoju sporta i tako bliže i tako dalje. Mislim, sve su to neke nezahvalne stvari, ali svakako da je
negde
u celini
uz Jordana i Muhammed Ali, ja mislim da ga najviše tu spominju. Muhammed Ali, Jordan, Usain Bolt, tu taj neki krug sportista se spominje.
A recimo, tu je
i od fudbalera teško sad izabrati, Pele, Messi, tako nešto.
Tako je, sve to negde šta su preferencije, mislim, bilo je raznih polemika o tome da li je on najbolji teniser u istoriji, pa najbolji ili najveći, pa onda i tako bliže, tako dalje, te neke jezičke bravure koje su korišćene da se nađe ovaj ili onaj kriterijum zašto je, ne znam, Federer igra lepo za oko, pa imali smo prošle godine u NBA ligi kao Embiid igra lepše za oko u odnosu na Jokića, jako su stvari apsolutno jasne, ali bože moj, mislim, to su stvari koje su se dešavale, dešavaće se uvek, neko će, bio je i Thomas Edison je bio veći po znacima navoda od Tesle, pa u nekim javnostima, pa posle se došlo na pravu stranu, što bi se reklo. Đoković ima sad pred sobom, ajde, ovi momci mogu da, što je rekao kolega Višković, da bukiraju neke tropske destinacije. Đoković neće to raditi, već ide u Španiju gde će igrati za Davis Cup reprezentaciju Srbije. Za njega nema, ne mogu da kažem odmora. Odmarao on dosta tokom sezone, lepo je birao turnire na kojima će se pojaviti, onako veteranski je nastupio i gde god je nastupio, malte ne je pobedio. Malo je turnira gde nije uspeo da podigne pehar. Čini mi se da mu najslađe ostaje za kraj, a rekao bih možda i najteže, jer on sa posebnom emocijom igra za reprezentaciju Srbije, to je umelo da ga košta rezultata.
Mada Novak igra sam, ne bi ja brinuo o Novoj Salatari, nego je problem što mora još neko da pobedi, ja ne može samo Novak da pobeđuje. Uh-huh. E sad ove naše ostali teniseri, onako lila, nekad dobri, nekad loši, nebitno, borit će se svi sigurno svim srcem. Mene taj Davis Cup jako degradirano takmičenje, ali bih voleo onako da se završi godina sa ovako još jednim lepim trofejem. Imamo samo jedan, ako se ne vrame iz 2010. sa pomenutim selektorom Obradovićem. Tako da eto, Novak opet igra. Znači, ja ne znam, svako od nas bio je u njegovoj situaciji, rekao, ma dajte ljudima da odmori malo, ali eto, ide i Australija još malo i januar nije toliko daleko kao što se čini, ali opet on čovjek ide da igra. Igraće na maksimumu svojih sposobnosti, imaš 37. si godini. I pre početka ovog turnira na završnog, ja stalno volim da kažem, on ne mora više ništa da osvoji. Nije morao uopšte da osvoji ovaj turnir, bio bi najbolji ikad, ali lepo je da osvoji i lepo je što osvajanjem turnira on održi lekcije i Sineru i Alcarazu.
Čujemo se sljedećeg ponedjeljka na ovoj emisiji. Prijetno.
Sputnik Sport.